Kamaltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin lamataa har'aa jalqabeera. Qindeessaan isin dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoollee. Dubbii ijoollee keessatti bara dhiyeenya kana qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa ankutaa 10 yeroo tokko tokkommoo ministiriin kutaa 8 tibba gaggeeffamu shamarran ulfa guutuudhaan qormaata yeroo fudhatan arguun kaan immoo dahanii guyyaa tokko guyyaa lama boodafaa qormaatti fudhachuu isaanii miidiyaa irratti yeroo gabaafamu arguun baay'ateera. Daa'ima reefu dhalate harkatti hammatanii buufata fayyaa keessatti kan qormaata ta'anis jiru. Keessumaa biyyaarraa mirga dubartootaa, barmaataalee akkasumas aadaa waan adda addaa xiinxalti. Dhimmoota kanarratti yaada qabdu waan qorannaadhaan argites warra ishii hordofu karma miidiyaa kana biraan hin geechi.
Anis yaadne Annalayin jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhufe. Amma digrii sadaffaa koo hojjechaa jira. Isaatiin koo immoo kan xiyyeeffatu naannoo barnoota dhimma fayyummaa qaama saalaa irratti yookaan immoo riiraaktiiv haawuzii irrattidha. Walqixxummaa koorniyaa irratti nan hojjedha.
Hayyeegaa oggoota dhiyeenya kana keessa ijoolleen yookaan immoo dubartoonni shamarroonni qormaata biyyoolessaa 2012-2010 yeroo fudhatan kaan ulfa guutuu kaan har'a daheefaa ka boru fudhate jira. Sanirratti yeroo laattu wanni kun ammam dubartoota miidhaa dhiyeenya kana waa'ee kanaa barreessiteetta waan ta'eef si gaafachaa jira.
Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Speeshaalii immoo gara baadiyyaatti yeroo deemtu ijoolleen dubaraa. Waan baay'eetu isaan mudata. Ikoonoomii walqabatee, maatiidhaan walqabatee, barumsa isaanii irratti akka hin xiyyeeffanne kan taasisu baay'eedha. Inni infoormeeshinii immoo hin qabanu. Kanaafu namni naannoo isaanii jiru ispeeshaalii demen inaa ta'uu wajjiniin shaayii bunnaa jenna jedhu. Shuman walqabateetu ijoolleen waan infoormeeshinii hin qabne dirqamaanis ta'uu jaalalaan. Walqunnamtii saalaa piraaktisii gochuu jalqabu jechuudha. Wanti kun immoo unwanted pregnancy yookaan immoo ulfa yeroo malee yeroo jennu umri ishee ga'eera garuu yeroo isaaniiti. Mana barumsaa irratti jirti barachaa jirti. Kanaafuudha innillee dogoggora. Ulfa hin barbaadamne yookiin yeroo malee yeroo jennu kan yeroo malee jennu umriin ishee otoo hin ga'iin 18 otoo hin ta'iin. Dirqamaan isaa ta'uu jaalalaan kan ulfooftudha. Yeroo ulfa unplanned yookiin immoo kan itti yaadamne yeroo jennu immoo otoo itti yaadiin otoo pilaaniin godhiin jiruushee otoo hin qopheessin yeroo ulfi uumamu lamaanuu rakkoo guddaa qaba. Barumsa addaan cisuun hin dhufaa. Achiin booda immoo abbaa manaa yookiin dhiira irratti hirkachuun hin dhufaa. Ikoonoomikalii independent taatee akka hin dhaabbanne ishee gochuu danda'a jechuudha. It's a big problem.
Karaa biraatiin dubartoota yeroo hunda'umsaatii fi tibbi qormaataa walitti jalaa dhiyaate yookaan immoo walirra jalaa oolees manneen barnootaatii fi koreewwan qormaata kennan haala mijeessanii akka qormaanni jalan baane gochuun isaanii waan galateeffamu ta'uusaa cimsitee an ibsitu si yaadneen dur garuu akkas hin turre jetti.
Manni barumsaa ijoollee dubaraaf ulfa ta'anillee manni barumsaa harka banee isaan fudhachuudhaan baay'een galata qabu. Dur yoo dubartiin tokko ulfoofte should be kicked out of yaa'in ariyamti. Garuu amma kun fooyya'ina guddaadha. Akka isheen barattu akka isheen barumsa fixu gochaa jiru. Maalinni akka isheen ulfoofti godhee duree jedhanii immoo dhaabbatanii yaaduun barbaachisaadha. Dirqamaani jaalalaani yoo jaalalaanis ta'e jiruushee akkamitti pilaan godhachuu qabdi. Kutaa 8 amma laastiik kan hin ilaale kutaa 8 isheen ulfoof ministirii yeroo uffatanaa fudhattu kan ijoollee qabaatte jechuudha. Kuni
miidiyaarratti dhiyaate umrii
dhiyaate. They didn't tell. Yeah, inni namni garuu indeessa jedhanii achi yeroo tuwiit godhullee tuwiitarii irratti namoonni tokko tokko umriin ishee ga'ee jira ta'a maal beekta waa'ee ishee maal naan jedhanii koment gochaa turani. Garuu first of all it's not about the age. Umriin ishee 18 haa ta'u 19 haa ta'u kun sirri miti waanuma barumsa irratti jirtuu fi abbaa manaasee qabaatte abbaa manaasee wajji wal mari'atanii kontraseptiv yookiin immoo mana yaalaa deemanii jiruu isaanii pilaan wajjiin gochuu qabu jedhee yaada. Garuu kutaa 8 baay'ee daa'ima yeroo laallu most of the time ijoolleen kun daa'ima. Kanaafuu wanti kun nu dhukkubu qaba malee wanti kun celebrate kan godhamu miti jedheen yaadaan ture. Kanaafi kan tweet goote.
Tole egaa kanuma irratti yaada ati tweet goote immoo karaa Twitterii keetii barreessite irratti si yaadne waan ati jette akkaataan miidiyaan haala dubartoota kanaa yookaan immoo taatee dubartoonni yeroo barumsarra jiraniif qormaanni gahu qormaata irratti dahanii achumaan qormaata fudhatanii kana akkitti dhiheeffamaa jiru isan waan xiinxalte fakkaata amma tokko. Maal argita akka miidiyaan dhiheessurraa?
Miidiyaan illee kaalcharii badaa ta'ee question gochuu qaba. Malee waanuma hawaasa keessa jiru repeat gochaa celebrate gochaa darbuun qabu jedheen waan manuufaniif. Kanaafuu miidiyaan ijoollee ulfaata'an mana barumsaa keessatti jechuu kooti kan present gochaa jiran akkuma hawaasni itti yaadutti. Kwashinii gochuu qabu at least konkuluuzinii irratti illee at least waan tokko jedhanii darbuu qabu jedhee yaada.
Tolee gaasiyaannee ulfaa yeroo malee ijoolleen yeroo barnoota irra jiran gahuu kana dhiibbasaa amma tokko tuqxeetta xinnoo ballistee akkanaa ibsituun barbaade. Haadha ta'uun itti gaafatamummaa salphaa miti. Umrii kanatti immoo dhiibbaan isaa maal fa'aadha?
Ofiisheetii fi jalqaba. Not for the society, not for the family. Kana akka hawaasaattis akka miidiyaattis seentar gochuu qabu warra dubartii jedheen yaada. Yoo barachuu baattee rakkoon ishee dhumarraa jalqabu. Dependence, economic problem, critical thinking. Seentar goonee akka rakkootti kaasuu kan qabu isheedha. Achi boodammoo eeyyee gara faamiliittis gara hawaasaattis hin darba. Yookiin fakkeenyaaf miidiyaan kutaa 8 egzaamii fudhatte jedhanii rippoort godhaniiru. Garuu kutaa 9 akka galtu bara dhufu gaaraantii hin qabu. Drop outiidha kun jedhee yaadaan. Maali? Maatii qabaachuu dhiisuu danda'a. Dandeetti oo maatiin illee qaban attenshinii ishee baay'ee mucaa ishee bira ta'aa. Rizaaltiin ishee gadi bu'aa rakkoolee baay'eetu jira kan ishee mudatu jechuudha barumsa isheetiin. Kanaafuu miidiyaan seentar kan gochuu qabu isheedha. Ammaas garuu miidiyaan kan jedhaa jiru formii yeroo mana barumsaa jirtu dahuun ishee akka waan gaariitti akka wanta guddaatti present gochuun rakkoo qaba. Maaliif hojiin dubartii inni tokkoffaan dahuudha yookiin ijoollee kennuudha kan jedhu. Fakkaata yeroo gabaasan.
Kanaan dura waggaa qorannoo hojjechuu mana barumsaa adda addaa deemtu barattoota yeroo dubbistu suurawwan adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa keetiin maxxansita ijoollee kana hin dubbistaa dhiyeenyaan haala isaanii beekta jechuudha. Kanaaf egaa dhimma kanarratti dubartoonni mana barumsaa sadarkaa gadaanaas haa ta'uu sadarkaa lammaffaas jiran wanni beekuu qaban maalin?
Baay'ee powerfulidha. Anis dargaggeettiidha. Nan beeka ijoollee dubaraa maal akka isinitti dhaga'amu nan beeka. Rakkoo keessan jechuu kooti. Nan yaada. Garuu heerumuunis ijoollee godhachuunis eessayyuu hin deemu. Garuu umriin barumsaa hin deema. Singatee deema jechuu kooti. Kanaafuu. Amma barumsaaf gizee godhatanii booddeemoo jaalalaaf ijoollee godhachuudhaafis gizeen isaa hin dhufaa jechuun barbaada. Yeroo immoo dirqamaan isin akka ulfooftan yookiin immoo akka heerumtan isin gochuuf yoo barbaadan immoo poolisiidhaafis barsiisota keessaniittis himattanii of hambisuu hin dandeessu jedheen yaada. Kan biraa immoo qaamni fakkeenyaaf barsiisonni mana barumsaa immoo ija banatanii ijoolleen dubaraa tokkoyyuu mana barumsaarraa akkanaafne maatii wajjin hojjechaa isaanis dhaggeeffachaa waliin hojjechuu qabu jedheen yaada. Ijoollee godhachuun mana barumsaa irratti wanta dinqisiifamu miti. Garuu gaabbii qabaachuu qabna akka barsiisotaas akka mana barumsaas akka maatii gaabbinee ijoolleen keenya umrii isaanii sirriitti jirusani sirriti plan godhani itti yaadani mucaa godhachuus maatii godhachuus hin danda'u jedhee yaada.
Ulfaatu fe'annee sagantoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataarraa kanumaan raawwata. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa ani Tigisti Gammeetiif nagahan. You're away.